Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Visine emitovaćemo knjigu o Jovu, oratorijum za solo sopran i solo bariton, mešoviti hor i simfonijski orkestar savremenog domaćeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Jugoslav Bošnjak, rođen 1954. godine, diplomirao je i magistrirao na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a u klasi profesora Rajka Maksimovića. Bošnjakov stil trasiran je već njegovom diplomskom kompozicijom Alef iz 1981. godine. Nju karakterišu sočan i bujan orkestarski zvuk, visok i talasast emocionalni tonus i eklektična neoromantična beseda, amalgamirana povremenom primjenom oštrih sazvuka i fovističkog kolorita. Taj put sledi i njegova magistarska kompozicija, Tibetanska knjiga, koja je osim u zemlji više puta izvođena i na simfonijskim koncertima u inostranstvu. Tada se formirao i Bošnjakov estetski stav, koji osim već pomenutih karakteristika muzičke besede, također definiše i programsko usmerenje ka van muzičkim sadržajima koje u tradiciji poznih romantičara kompozitor bogato oslikava svojom koloritnom i aluzivnom orkestracijom. Njegova izrazita potreba za jasnim formalnim i harmonskim situacijama, za milozvučnim melodijama, ali i za visokim emocionalnim amplitudama besede i gotovo naturalističkim zvučnim slikama, metaforama i simbolima, proizvodi orkestarski zvuk bogatog kolorita i jasne i pregledne dramaturgije. Čulna sinestezija je neosporna karakteristika Bošnjakovog eklektičkog zvuka, bilo da je reč o njegovim najuspelijim orkestarskim ostvarenjima kao što su Alef, Tibetanska knjiga ili Uvertira 1453., bilo da slušamo njegov veoma popularan koncert za klavir i gudače, bilo da su pred nama njegove neobične oratorijske ili horske kompozicije, Otkrivenje Jovanovo za hor i trubu, Evanđelje po Marku za sola, hor i simfonijski orkestar, Tri sna za sopran, harfu i gudače ili pak muzika za dva baleta, Oziris i Izida i Kraljeva jesen. O svom najnovijem ostvarenju Jugoslav Bošnjak je napisao: Oratorijum knjiga o Jovu inspirisan je najlepšim stranicama istoimenog poglavlja Starog zaveta. Odabrani tekst sam sažeo i rasporedio na tri stava kompozicije. Prvi stav, čovjek iz Uza, uvodi starozavetnu priču o pravednome Jovu, njegovoj veri, bogatstvu i potomstvu. Potom glasnik najavljuje iskušenja koje slede u ariji soprana Volovi orahu, a onda i gubici i muke koje je Bog pustio na njega po nagovoru Sotone, a da bi ispitao postojanost njegove vere. Stav završava tužbalicom, to je arija baritona Ne bilo dana u kojih se rodih. Drugi stav, stradanje, je istinska drama o svim nedaćama, gubicima i iskušenjima koja je Jov pretrpeo i ostao nepokolebljiv u veri. Stav je u brzom tempu i uglavnom je izgrađen na responzorijama Jova i hora kao središte drame. U njemu je i duet solista, Čuj Jove besjedu moju. Treći stav slava je apoteoza pravednom Jovu i njegovom tvorcu. Na početku muzika se poziva na tradiciju baroknih oratorijuma, a potom se razvija u stalnom narastanju svečanog raspoloženja. To je arija i Bog vrati dvojinom i trojinom Jovu sve što je imao i umrije Jov u 142. godini star i sit života. To je uzvišena katarza koja se ostvaruje u završnoj himni. Tu je i uzvišena katarza koja se ostvaruje u završnoj himni. Neka je blagosloveno ime Gospodnje. Pokušao sam da u ovom svom delu ostvarim što furiozniji i beskompromisniji razvoj dramske radnje, bez predaha i bez pozicione igre. Želeo sam da se muzička zbivanja nadovezuju samo kroz promenu tempa, fakture i dramskih, odnosno lirskih kontrasta. Oratorijum Knjiga o Jovu je posvećen dirigentu Bojanu Suđiću. Ovo najnovije Bošnjakovo ostvarenje premijerno je izvedeno 26. decembra 2012. godine u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Snimak načinjen tom prilikom emitovaćemo i u večerašnjoj emisiji Visine. Solisti su sopran Lidija Jevremović i bariton Vasa Stajkić, dok horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Bojan Suđić.
strahote Božije, udaraju na me, kakva je sila moja, da bih pretrebio, kakav mi je kraj moj. Nesretno mu treba milost, braća moja iznevjeriše. Kako bi mi poznaste ništa, ti je sve
Oh, yeah.
U emisiji Visine slušali ste oratorijum Knjiga o Jovu savremenog domaćeg kompozitora Jugoslava Bošnjaka. Snimak je načinjen na premijeri dela 26. decembra 2012. godine. Delo su izveli solisti Lidija Jevremović sopran i Vasa Stajkić bariton uz hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a dirigovao je Bojan Suđić. Emisiju Visine uredila i vodila Zorica Premate.